Ja tänane osa on Markuse evangeeliumi 12. peatükk, salmid 13-17. Ja nemad läkitasid tema juurde mõningad variseridest ja Heroodese seltsist, et nemad teda pidid sõnast kinni võtma. Ja nemad tulid ja ütlesid temale, õpetaja, meie teame, et sa tõsine oled ja ei hooli ühestki, sest sina ei pea mitte lugu inimeste suurusest, vaid sina õpetad Jumala teed tõesees. Kas sünnib keisrile pearaha anda või ei sünni? Kas peab andma või ei pea mitte andma? Aga et tema nende salaliku meelt teadis, ütles ta nende vastu. Mis teie mind kiusate? Tooge mulle üks teenari raha näha. Ja nemad tõid. Ja tema ütles neile, kelle kuju ja pealkiri see on. Aga nemad ütlesid tema vastu, keisri. Ja Jeesus vastas ja ütles neile, antke keisrile, mis keisri kohus, ja Jumalale, mis Jumala kohus on. Ja nemad panid teda imeks. Aamen. Kirjakoht jutustab sellest, kuidas teatud inimeste grupp otsis süüd Jeesus. See süü otsimine oli kestnud juba kaua, kuid ei leitud. Ja nüüd oli see nagu üks viimaseid võtteid, kui seda kaasaja sõnadega väljendada, peeti nõu kokku teatud grupp ja ikkagi tuleb süüd otsida. Tuleb otsida, ei ole tegelikult, aga otsime. Aga ehk meie leiame süü temale poliitilisel liinil. Ja nii see on siis. Selle juurde me tuleme hiljem. Kuid selle süü otsimise kohta tahaksin juba nii palju öelda. Pühi, kes kunagi on olnud maailmas, selle vastu otsiti süüd. Ja otsiti. Ja ei olnud mitte nii, et süü otsijad olid temast märksa õigemad, puhtamad, pühamad, paremad. Ja nüüd nii. Süü otsijad olid ise patused, kurjad, pahad, õelad, kadedad, auahned, rahaahned ja kõik muud kurjus kokku inimesed. Ja need leid siis moodustasid gruppi ja need otsivad nüüd süüd sellele, kellel süüd ei ole. Ja ega neil ei oleks olnudki erilisest süüst, sest nii kui nii teo süüd nad ei oleks Jeesuse, kes nii või teisti saanud. Vaid siin on see mõte, et ehk kuidagi, kui ta ütleb ühe lause, ehk üks sõna on seal, mis annab väänata nii, et näed, mis ütles. Ja ongi süü käes. Ehk kuidagi ainsa sõnagagi midagi ehk ütleb. Kuid selle süü otsimise küsimuses selgub midagi, mis Jeesus esile toob. Nimelt Jeesus ütleb, et sellel on väga kindel piir, mis kuulub keisrile ja mis kuulub Jumalale. Tõsi küll, Jeesus ei hakka loetlema, need ja need asjad kuuluvad need mitte. Aga ta ütleb, et sellel on piir. Piir sellel, mis kuulub keisrile ja mis kuulub Jumalale. Nii oli vastus sellele süüotsijate gruppile. Aga nüüd meie tuleme lähemalt selle süüotsimise juurde. Vaatame seda meetodit, kuidas kõik see toimub. Kõige esiteks, nad teevad väga hea näo ja väga ausa näo. ja annavad Jeesusele silmäkirjaliku tunnustuse. Ja hakkavad teda kiitma. Näete, et süüd kätte saada, et ehk ta võiks sõnakesega vääratada, selleks hakkame kiitma. Ja selle kiituse seas nagu muuseas viskamisse konksu ka välja, aga ehk vääratab. Ja on käes. Kiitma selleks, et Jeesust mõjutada kas või ainsa sõnaga eksima. Seda võtted nood mehed oskasid kasutada ja seda võtted osatakse kasutada tänaseni. Nii mõnegi suhtes kiita teda sellepärast, et teda langusele viia, langusele meelitada. Mitte kiita, et ta on austamise väärt ja kuigi ta austamise väärt, aga see kirja, silmäkirjalik kiitus, ikka sellel on see tagamõte, et langusele meelitada. Ja näete siis, iga kiitus, kust poolt ta tuleb, ei ole mõeldud mettega alati lugupidamise avalduseks, vaid just vastupidi, et langetada. Nüüd see kiitusega nad võtsid Jeesuse, nii teda nagu ise loomustasid tema tegevust. Tisid, meie teame, ja mis te siis teate, et sa oled tõeline. Sina oled tõeline. Teiseks, sina austad inimesi kõiki kui inimesi võrdselt. Sinul ei ole mitte, et see on suur, see on väike ja väiksest ei pea lugu, vaid sinul on inimesed, kõik inimesed. Sa austad kõiki inimesi. Sa pead lugu kõigist inimestest ühtemoodi. Siis sinu õpetus on selge taevatee, puhas taevatee, kõik. Niisuguse kiidu laulu laud. Ja kui see oli see kiitus ära öeldud, vaat siis tuleb see konks, mille juurde me hiljem pisut tulema ka. Kuid ma tahaksin veel nende kiitjad juures olla. Kiitjad olid Herodesse ja variseeride seltsist. Ühine delegatsioon, ühine grupp moodustatud ja siis läks. Nüüd vaatame nende kiitust veel selles osas. Herodesse ja variseeride seltsist kiitjat. Sa oled tõeline, inimesi austat, õpetus on puhas taeva tee. Nüüd ütle vahel, aga miks te siis ei usku? Miks te siis vastu ei ole võtnud? Tähendab, räägid ise enda sisse, tõeline, õige, hea, kõik. Aga miks teie ei usu seda? Sest ta oli kaugel sellest, et seda vastu võtta. Ma tahaksin siin veel sellele tähelepanu juhtida. Võib olla kiitmist, võib olla edutamist ja palju inimeste elusse, mis on mõeldud selle inimese moraalsele, et ta moraalselt langiks, mitte tõesti temale erilist tähelepanu või lugupidamist omistada. Nüüd Jeesus nägi kõik selle õela ja salakavala silmakirjatsemise läbi. See oli väga kuigi kaval, aga kaval inimlikul tasapinnal ja Jeesusle ei olnud tarvis, et inimesi oli vaja iseloomustada, ta nägi läbi ja nägi ka sellest võttest läbi. See annab tulemusi ainult inimeste juures. Ja on annud inimeste juures tulemusi, sest inimesed võrduvad sageli ja väga suur osa enamus sellele, nagu te teate seda lihtsat jutukest, kuidas varas istus puuaksal juhtud üks suus ja rebanekas kiitab, milline ilus lind, umbes nüüd varem pole veel ilusat lindu näe. Ja kui ilus võiks sel linnul küll hääl olla, oi, kui seda kuidagi kuuldas saaks. Ja nii tuli krooks ja suhtudet läks. Ja jo kiitus oli ka otsas. Niivisi inimestega võib ja inimesega tehakse nii, ja mõnigi on oma häält teinud ja on juustust ilma jäänud ka. Ja veel enamast. Jeesus nägi siis selle alatu võtte siis läbi. Nüüd tulen selle juurde, mis ütleni see, mis kiituse järgnes see konks. Ja see puudutab nimelt suhet keisriga, seega väga õrn probleem. Väga õrn probleem. Nüüd endastki maista juba. No, kas sünnib? Kas on õige talle maksu anda? Kas tal üldse on õigus maksu nõuda? Lõpuks ta on roomlane. Ta on vallutanud meie maa ja nõnda edasi ja nõnda edasi. Kas sellele veel midagi anda? Või kas sellel on õigus üldse seda küsidagi? Sellega esinesid nemad ise, nagu nad oleks keisri vastased. Muidugi polnud nad keisri poolde ka, vaid nad tulid silmakirjatse. Kust nende aule, nende kasule tuleb midagi, seda nemad kiidavad. Sinna poole nemad hoiavad. Aga siin nad tõstsid siis kuidagi selliselt terve probleemi esitasid nõnda edasi. Et siis Jeesuse käest saada võibolla seda ainsat sõnagi, kus võiks öelda, nööd, mis ta keisel kohta ütles. Süüdane ei olegi muud midagi. Ja nüüd Jeesus siis selles olukorras ütleski siis selle, et selles on kindel piir, mis kuulub keisrile ja mis kuulub Jumalale. Kuid nagu juba ütlesin, ta ei loetle neid asju, et need kuuluvad ja need mitte. Aga vähemalt see piir on olemas. Ja see piir võib olla isegi ka suhteline. Üks tõmbab siia piiri oma südametunnistuse ja arusaama järgi, teine tõmbab pisut kaugemale, et piiri vastavalt oma usule arusaamale ja arusaamale sõnast ja nõnda edasi. Ja, aga piir on olemas. Seal on piir olemas. Ja nüüd selle piiri ise loomustamiseks ma loeksin 4. Moose raamatust. See ei ütle ka kõike, aga ma loeksin seda, mis mõnevõrd sisuliselt ise loomustab. Ja Mooses läkitas käsut Kadesist Edumi kuninga juurde. Nõnda ütleb su vend Iisrael, sa tead kõik äppardust, mis meile juhtunud, et meie vanemad Egiptuse maale alla läinud ja me oleme mitu päeva Egiptuse maal elanud ja et Egiptuse rahvas kurja teinud meile ja meie vanematele. Ja me oleme Jehova poole kisendanud ja ta on meie häält kuulnud ja ühe engli läkitanud ja see on meid Egiptuse maalt ära saatnud. Ja vaata, meie oleme Kadesis ühe linna juures suraja ääres. Et lase meie läheme su maast läbi. Meie ei taha mitte minna ei väljast läbi ega viinamast läbi. Ja me ei taha mitte kaevu, et juua suurt maalt, et mööda tahame meie minna. Ei meie taha mitte kallata paremat ega pahemat kätt, enne kui meie üle su raja saanud. Ja Eedom ütles tema vastu, ei saa pea mitte minu maast läbi minema, et ma mitte mõõgaga sinu vastu välja ei tule. Ja Iisraeli lapsed ütlesid tema vastu, meie tahame maanteed mööda sinna üles minna ja kui meie su veest joome, mina ja mu loojuksed, siis tahame seda maksta. Aga ma ei taha muud ühtegi kui jala läbi minna. Aga tema ütles, ei sa pea mitte läbi minema. Ja Eedum läks välja ta vastu suure rahvaga ja tugeva väega. Nagu ütlesin mõnevõrd sisuliselt see ise loomustab. Iisraeli rahvas on teel tõotatud maale, mis Jumal neile oli tõotanud. Ja nüüd oli tarvis, oli vajalik ja oli otse tee oleks Eedumist siis läbi minna. ja esitati siis palve sellele kuningale, et ta lubaks läbi minna. Ja öeldi ka siis, kuidas ta nad läbi lähvad, aga keelati rangelt ära, et mina tulen mõigakse vastu, läbi minna ei tohi. Ja nüüd vaata, kui sügavalt see haarab siis. Ma ütlesin, kõik, kui me ka peaks su vett tarvitama, siis ka selle eest maksame. Meie kõige eest maksame, maksame leiva eest, vee eest, mis iial meie kasutame. Meie kõige eest maksame nii, kuidas sa soovid. Luba meid vaid läbi minna sinna tõotatud maale. Rohkem ei taha. Selle alusel võiksime meie ütelda selle piiri kohta. Ka meie oleme nii nagu pühakiri meile ütleb läbi minejad siit. Ka meil on mitte selline tõotatud maa, kui oli seda vanal Iisrael, vaid igavene taevas. Ja meie tahame ja meie peame siit läbi minema. Ja meie võime siin ütleda kõikidele keisritele. Me anname teile kõik. Anname oma oskuse, oma teadmised, oma võimed, oma töö, oma loming. Kui söömes maksame, joome siis maksame, mis iial kõik anname. Aga muud meie ei taha, kui läbi minna sinna maale, mis Jumal meile valmistab. See on põhiliste siin. Ja nüüd kõik. Mis takistab seda Jumala juurde minekut sinna maale? Sest see tee on Jumal vabaks jätnud. Sellest meie saame juba aru, et see on see, mis ei kuulu mitte keisrile. Ja nüüd selle pildiga siis Jeesus vähemalt nagu juhtis sellele tähelepanu, nagu öeldud, see on isiklik suhteline vastavalt meie arusaamale ja arengule ja kõigele, aga vähemalt ta piir on. Sellele lisaks uus testament räägib kohustustest perekonna vastu, kohustustest, ja teeb, kes nendest kohustustest loobub. See on hullem kui uskmata inimene ja on usu ära sala. Nii kohustused siis perekonna vastu, kohustused ühiskonna vastu, kohustused riigi vastu. Kõik, mis puututab ajalikku elu, kõik tuleb teha ja tuleb ausalt teha ja tuleb hästi teha. Kõige eest tuleb maksta, mille eest ka makstun, nõutakse nõnda edasi. Aga see sama tingimus jääb, aga meie tahame siiski Jumala juurde jõuda. Tahame Jumala juurde jõuda. Ja nüüd selles, see on niisugune põhivabad. Ürgne põhivabadus, mis Jumal on inimesele näinud. See on isiksuse vabadus. Inimene on isiksus, kes teab, tahab, mõtleb, tunneb, otsustab, usub ja nõnda edasi. Need on isiksuse omadused ja neid ei või vägistada. Neid ei saa ära müüa. Neid ei või, nende üle ei või keegi teine mitte valitseda. Aga ülejäänu, nagu öeldud, kõik, mis me suudame luua ja anda, teeme meie kõik ja täidame oma kohustust. Nii võib-olla see mõni üldine sõna selle piiri kohta. Ja niisugune vabadus peaks isegi jääma vangi. Olgu ta siis karistanud, on ta teinud midagi, on ta ihu siis vangla olukorras, aga siiski tema mõte, tema südametunnistus, tema ideaalid, ta aated, see peaks ka selles olukorras olema vaba. See tähendab, tee Jumala juurde peab jääma vabaks kõigist paikadest, milles ka inimene ei viibi. Ja teisel inimesel ei ole õigus teise südame tunnistuse üle, teise mõtete ja aadete üle valitseda ja määrata, mida võib mõtelda, mida mitte mõtelda. On maksu vaja, jah, palun väga. On tööd vaja, jah, teen seda teist. Aga ütleda, võt, sa pead nii mõtlema, sa pead nii uskuma või ei tohi üldse uskuda. See röövib isiku vabaduse ja ilma selleta vabadust kui niisugust on jutt, aga seda ei olegi olemas. See on see mõni mõte, mis ma olen öönud seoses selle suhte keisega. Ja nüüd ma tuleksin selle osa juurde, mis Jumalale kuulub, see osa. Ma olen seda juba ütelnud. Ja erilist põrutavad põnevad ma ei too midagi juurde, aga ma lihtsalt nüüd nagu mõne punktiga sellele juhin tähelepanu. Õigus uskuda, õndsust otsida, hinge vajadusi rahulda. See on inimeseks olemise juurde kuuluv õigus. Seda õigust ei vaja loom, vaid seda õigust vajab inimene. See on see kõrgem osa inimesel. See on Jumalale kuuluv. Ja nagu ütlesin, teed Jumala juurde ei või teide inimene kinni panema mitte. Hinge asjad ei kuulu mitte keisrele. Need on Jumalale. Ja nende abinõudega, kui tohiks nii ütleda, millega inimene võib Jumalat otsida, neid ei või ega saa. Ja kui seda, ja seda muidugi on tehtud, aga need ei kuulu mitte keisrele. Vaid see on see osa, mis Jumalale jää. Igas olukorras, igal ajal on inimene niivisi Jumalast ka loodud, et ta võib Jumalat otsida, saab seda otsida ja see õigus on temal. Või kui seda ei, siis inimesest, kui inimesest ei jää absoluut mitte midagi järgi, kui teine inimene selle üle tahab valitseda. Ja kes on inimesele andnud õiguse üldse valitseda teise südame tunnistuse üle? Kes on andnud õiguse ütelda seda võib uskuda, seda mitte ei või uskuda? Iga inimene uskugu, mis tema tahab, see on tema asi. Usu, mis tahab või ära usu üldse, see on sinu asi. Aga kas sul on õigus teisele ette dikteerida ja teise üle valitseda? Sest kui me räägime siin südame tunnistajad, siis see on see instrument, mille kaudu räägib Jumal. Ja siin vahele segada, siis teeme seda, millist õigust meil kunagi ühelgi inimesel päikse all ei ole olnud. Ja kui seda tehakse või on tehtud, siis on see oma tehtud õigus ja ise võetud õigus, et teist survata ja teist alandada. See tähendab siis õigus elada südame tunnistuse järele. Ja kui see õigus elada südame tunnistuse järele, kui see siis hõlmab kõik meie hingevajadused, meie õndsuse nõudmise, meie uskumise ja kõik nõnda edasi, siis on meie ei otsi ja ei tule asjaks Jumala juurde, kui meid meie süda ei aja mitte. See on see, mis kuulub Jumalale. Ka õigus palvetada. Inimesed võivad palvet halvustada, pahaks, rumalaks pidada. Kõike võib teha. Aga see õigus olgu inimesel palvetada. Kui inimesed ei taha palvetada, see on nende asi. Aga kes palvetab, tal olgu õigus palvetada. Sest seal väljendab tema oma hinge asju, oma südame asju. See on seoses tema kõrgemate niitolda väärtustega, see on seoses Jumalaga, see õigus tuleb ja peab talle jääma. Tuletame meelde siin prohvet Danieli lugu, kui tema Baabeli vangis oli. Ka siis mõjutati kuningat, et anti dekreet vähemalt 30 päeva kestel ei tohtinud palve. Daniel jätkas palvetamist. Nii, ja teie teate, millega kõik see lõppes seal. Jumal tunnistas end palvetaja Danieli poole. Nüüd ma tahaksin sellele lihtsalt tähelepanu juhtida. Ega meie ei saa midagi muuta selles ilmas, mis kuulub Jumalale ja mis Jumal teeb. Aga see 20. sajand. Ja ta kiidab end väga targaks. Ja tal tarkust on ka küll ja küll. Ja on tehnikat ka küll ja küll. Aga 20. sajandi brutaalsus seisneb selles just, et ka südame tunnistus tahetakse allutada kellelegi teisele. Et inimesest midagi järgi enam ei jää. Kõik olgu allutad kellelegi teisele. Ja vaadake selliseid käitumisi. Kas või ka see. Inimese halvustamine usu pärast. See on tema sisemine asi, tema hinge asi. Juba siin keegi arvab enesel õiguse ülevad teise kõige pühamate ja paremate tunnete üle mõnitades minna. Ja nagu öeldud, see on tõesti brutaalsusse, mis ei ole kahjus 20. sajandil sugugi kahanenud. Valitseda teise südame tunnistada, teise tunnetuse üle, teise arusamale, teise hinge üle, kõige üle. Ja seda ette kirjutada. Mul oli täna hommikupoolel juttu ajamine ühe inimesega ja ta oli kurb. Jutustas kellestki noorukist, kes olevat käinud kirikus mõned korrad. Ja siis sattus ta kodus vastollu. Ja siis öeldi talle nii, et need kurjad sõnad ette ikke veel, mis on võrdne siis kuni tapmisega, aga sina ei tohi hullude seas käia nüüd. Oli valmis tapma nõnda edasi. Näete perekond. Aga keegi tunneb, et tema niisugune diktaator, et tema kõigi südamete üle valitseb. Ütleb, kas sa võid minna või ei, kas sa võid uskuda või mitte. Tema kõik. Kust sina selle oled saanud selle õiguse? Kes sulle sellised volitused on andnud? Ja nagu ütlesin, vot see on tõesti, seda on raske mõista, et seda võib olla. Ja niivisi räägib 20. sajandi teadlik haritud inimene. Nüüd, kus juba niinimetatud arengumaadki hakkavad taipama, mis on humaansus ja nõnda edasi. See tähendab inimeseks olemine ja inimene. Nii. Ja ometigi on niisugust asja. Kõik halvustamised, kõik mõnitamised, kõik sellised kokku näitavad, kui jämeda koeline on inimene teise kõige pühamate tunnete suhtes. Ma olen toonud selle pildi, vai kasutan selle pildi varem, ma lisan selle ka tänasi. Ma lugesin seda ühest raamatust, mis on ilmunud mõnikmend aastat tagasi juba. Seal niisugune juhtum, et maa rahvas otsustasid ehitada kiriku. Et kirik oleks odavam, siis läksid ja ehitasid ise kaasa siis. Ja katuse panemise juures kaks meest hakkasid oma vanna tundsid rääkima. Ja teine nagu imestas ütles, aga miks sina oled siin ehituse juures? Nagu en teada, et sina ei usu. Ja see mees ütles, ja mina ei usu küll. See on tõsi. Aga nüüd see ilus moment teise südame tunnistuse austamisest. Aga mul on mustlik naine. Kuhu tema läheb, kui kirikut ei ole? Mina pean ehitama oma usklihule naisele kiriku. Kust tema käia saab? Siin on südame tarkus. Siin on südame haridus. Teise südame tunnistust austada. Teise pühamaid veendeid austada. Mitte nende üle valitseda püüd. Või veel enam selle üle mõnitada kõige jämedamal koel. Nii on tavaliselt maailmas olnud läbi ristiusu ajaloo küll nii, aga see ei ole ka tänaseni lõppenud. kuid see on osa, mis ei kuulu ühelegi inimesele. Siis nagu Uuest Testamentist meie näeme, on ka see, et õigus evangeeliumi kuulutada peaks samuti olema. Sest kui apostleid viidi suur kohtu ette sellepärast, et nad olid Jeesuses kuulutanud ülestõusmist ja pattuda andeks andmist, vaata sellepärast olid kohtu ees. Ja öeldi, nüüd, sest päevast peale, ärge enam seda tehti, ärge kuulutada. Ja vaata, Peetrus vastas siis, sest noh, teie mõistate ise ka seda, keda tuleb rohkem kuulata, kas Jumalat või teid. Et Jumal on käskinud kuulutada, et meil on evangeeliumi uskudes sellised kogemused, siis juba see kohustab meid ka teistele rääkima. Evangeeliumi kuulutus on teiste hinge õnnistus teiste inimese õntsuse kasuks, et ka nemad selle võiksid pärida. Ja igavikusse võib-olla on see ka kohutav süü. Me ei või ja ei saa niimoodi suhtuda siin maailmas, et no hästi tänu Jumalale, ma olen päästetud, mul on pattuda andestus, igavese elu lootus ja nüüd kui suren pärin igavese elu ja ei mina hinge sellest kellelegi. Lähen taevasse nõnda edasi. Aga ka teine võib olla tahaks taevasele. Sellepärast on Jumal selle nagu korralduse ka annud, et seda kuulutab. Tõsi küll, ei saa alati, ei või, seda on keelatud ja keelatakse. Vähemalt sel juhul ei ole siis kuulutaja süüd, kui keegi, kellel on meelevald, on selle keelanud, olgu nii. Aga vähemalt see, kes on kuulutanud, tema ei ole sellesse süüdi, et tema oma mingi mugavuse või mingi muu pärast on jätnud selle tegemata. Kallid, tulgu Jumala vai meile täna appi ka selles küsimuses, et meie kõiki ohte võiksime tunda. Kui on Jeesus öelda, tema tundis nende tigeda kavaluse ära, tundis ära. Et ka meil oleks see tundmine, mis meie usu elu kahjustab ja mis meie usulist vaimulikku arengut soodustab. Et meie seda tunneksime ja et meil selge oleks ka, ma kordan nüüd kolmas kord, see on isiklik, on individuaalne võrdlemisi vastavalt meie usulisele aru saamale, kuidas me piiblist aru saame ja nõnda, et siin ei saa piiri. Kindlat nii on kindla patu suhtes on piire, nõnda edasi. Aga siin võib, aga piir peab olema ka siin. Piir peab olema ka siin selles, mis kuulub keisele, mis mitte. Kui sa tahad Jumala juurde, nõuad pühitsust, nõuad puhtust, nõuad osaduste ja nõnda edasi hinge õnnistust taga. Need on asjad, sinu hinge asjad, sinu õntsuse probleem on sinu ja Jumala probleem ja inimesed seda takistada ei või. Ja kui inimesed seda teevad, inimesed vastutavad selle eest, aga Jumal tunnistab selles võitluses sinu poole, kui sina jääd selle juurde, seda teed mina, ma tahan läbi minna sinna, kus mulle on eluase valmistatud. Annan kõik teile, teen kõik, mis mina oskan, annan oma panusse. Aga siiski tahan läbi minna ja tahan jõuda sinna, kus Jeesus on eluaseme valmistanud. Õnnistagu meid Jumal sellel teel ja ärgu mingi sireenide mäng kiitus ega muu meid sellel teel kõrvale viidu. Aamen. Amen.